I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni Novemba 19 mwaka huu wa 2024. Katika dakika hizi 30 hivi sasa upo nami leo Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu ambaye amejaa kama pishi la mchele.
Bila shaka ameliona mwenyewe msikilizaji kama ulivyomsikia akieleza kile kitu ambacho tunawaambia kila siku nikiwa ndani ya nyumba hii ya studio. Ni siku nyingine murwa kabisa ya Jumanne, Novemba 19, 2024. Kweli Mkamiti ameona nilivyojaa. Naitwa Sunday Shomari na niko standby Mkamiti kuangusha vitu vizito vya kuwafurahisha wasikilizaji wetu. Mambo yatakuwa ni mazuri kabisa, tuna mengi ya kueleza hii leo, tukiangalia katika masuala mengi ya kule kwenye swali la barazani, ambapo swali hilo lina moto kulikweli, hilo likisema kwamba kufuatia kuanguka kwa jengo Dar es Salaam Tanzania, unadhani nini kinachangia kuporomoka kwa majengo Afrika ya Mashariki? Watu wengi kweli
wamemiminika.
Sababu hii swali imegusa wengi, swala la kusikitisha, ni swala zito. Poleni Tanzania, poleni Kariakoo. Tunaendelea kufuatilia hali ilivyo huko, lakini pia tutakuwa na swala la ushauri. Halikadhalika tutaangalia kule nchini Rwanda Mkamiti. Unajua mambo ya kilimo Mkamiti, wewe unafuatiliaga sana najua.
Haswa kilimo ni uti wa mgongo.
Wanasemaga hivyo, uti wa mgongo bila shaka. Asitaangalia kule vijana wa Rwanda wanajihusisha vipi na masuala ya kilimo, nini kinafanyika, hali ikoje. Kuna mengi ambayo tutagusia upande huo Mkamiti. Bila kusahau leo Mkamiti, zile se baadhi ya mechi za michuano ya AFCON inaendelea kule Tanzania. Mchono mkazi Tanzania na Gini unaendelea hivi sasa tunapozungumza.
Na hali kadhalika pia tutakuwa na mshauri Neema Mturo, atatupatia masuala ya ushauri kwa vijana kuhusu kupima afya zao za uzazi ili kuweza kufahamu vyema hali yao ya kiafya katika uzazi. Vile vile tutaangalia swala la unyanyasaji wa kingono kwa watoto. Swala hili Sunday limezidi kuongezeka kweli kweli. Na huko nchini Tanzania hali ndio imezidi kuwa tete hasa, lakini nitakujuza muda mfupi ujao. Sunday, hebu kwanza tuanzie huko kwenye swala la kilimo. Mambo yako vipi?
Bila shaka Mkamiti, mambo ni kwamba huko Rwanda kumekuwa na mkutano mkubwa ulifanyika, lakini vile vile mkutano huo ulikuwa ukizungumzia masuala ya kilimo. Swala ambalo Mkamiti linapewa kipaumbele hivi sasa hasa umemulika swala la usambazaji wa chakula, upatikanaji wa chakula, na ukizingatiwa kwamba wanasema mpango wa Umoja wa Mataifa wanataka kuhakikisha kwamba wanafikia uwezeshaji wa kupata trilioni moja ifikapo 2030 katika kusaidia masuala ya ukuaji wa kilimo, na sio tu kilimo, lakini pia kuwasaidia vijana, kuwapa nguvu hawa vijana waweze kupata taaluma, waweze kupata uwezo, waweze kupata pembejeo za kuwawezesha kufanya kilimo cha kisasa. Sio yale mambo ya kusema jembe la mkono pupu, cha kisasa,
kutumia matrekta,
kutumia mashine za kumwagilia, unaona bwana, kutumia drone. Wengine wanatumia drone kumwagilia dawa kwenye mashamba yao, wengine wanatumia sehemu ndogo tu ya mjini, lakini ndugu yangu greenhouse hiyo inazalisha utafikiri kwenye shamba la heka na maheka, lakini kwa sehemu kadogo tu. Kwa hicho kilimo cha kisasa kinaangaliwa zaidi na kuwasaidia vijana kuweza kupata uwezeshaji zaidi kwenda kwenye masuala ya kilimo. Sasa basi, ili kujua juu ya jinsi vijana wa Rwanda wanavyofaidika au wamefaidika na mpango huu ambao ulizungumzwa, nini ambacho nimetaka kufuatilia, nimezungumza na mchambuzi Edith Kibahwe, yuko huko Rwanda. Yeye kwanza anaeleza swali hili livyo na hali ikoje kwa upande huo.
Asante. Mimi naweza nikasema kwamba vijana wa Rwanda wameshiriki kwa kiwango kikubwa, kwa sababu pia wameanza kuelimika na kuanza kuingia kwenye sekta ya kilimo. Tunapozungumzia sekta ya kilimo, watu wengi wanafikiri ni kilimo kwenda kulima tu mashambani, lakini sekta ya kilimo ina vitu vingi. Sekta ya kilimo inakwenda kuhusika kulima, ina pia kuweza kutengeneza kile kilichopatikana kama mazao. Kwa hiyo ukiangalia Rwanda wamepiga hatua, vijana wako kwenye sekta ya kilimo. Kuna wale ambao wanajihusisha na kilimo, wanalima pilipili, wanalima vitu vingine vya kutoleka nje ya nchi, lakini kwenye mkutano wameshiriki, lakini kama unavyojua bado kilimo kiko watu wanachukulia kwamba ni kazi ya watu wazima, sio kazi ya vijana. Kwa hiyo bado tuna ile safari ya kuelimisha vijana kwamba hata kilimo pia kinawahusu.
Bila shaka, na swala la kilimo linapokuja, vijana wanataka sauti zao pia zisikike kwenye masuala haya. Pengine fursa ambazo wameziona vijana, hasa kwa kutokana na kwamba FAO hapa wanahusika, kuna fursa pia ya kujipatia ajira, na kuna swala pia la kusema kwamba wanawake na wanapewa nafasi katika masuala haya ya kilimo kwa upande wao. Pengine hilo wewe binafsi unalionaje, kutokana na mkutano huu unaweza ukawa umesaidia kwa kiasi gani kuwapa nafasi hiyo vijana hawa nchini Rwanda?
Naisa nikasema kwamba kuna hatua ambazo zimepigwa, hata kwenye mkutano pia imeonyeshwa, kwa sababu kuna vijana ambao wamekuja wakiwa wanaonyesha kabisa kwamba tumeshaanza kuingia kwenye kilimo na tumeanza kupata ajira na kuwapa wengine ajira. Lakini bado kuna changamoto, kwa sababu kama unavyojua kijana aliyetoka shule hawezi akajihusisha na kazi yoyote akiwa hana mtaji. Kwenye kilimo pia kunahitajika mtaji. Kwa hiyo bado tuna ile swala ya kwamba ni jinsi gani huyu kijana atapata mtaji, kwa sababu wengine pia unakuta, kwa mfano Rwanda, mashamba sio mengi. Unakuta ni kijana amemaliza masomo lakini pia hana shamba la kulima, babake na mamake hawajamwachia shamba. Kwa hiyo atahitaji sehemu ya kutoa shamba na kuweza kuwekeza kwenye kilimo. Kwa hiyo mpaka sasa mimi naona swala tu la kuwekeza kwenye kilimo ili vijana waweze kujiajiri na waajiri wengine bado ni changamoto hapa Rwanda na pia Afrika kwa ujumla.
Asante sana, ni mchambuzi Edith Niva akizungumza nasi kutoka huko Kigali, Rwanda, juu ya swala hilo zima la vijana na kilimo. Natumai vijana na maeneo mengine ya Afrika Mashariki mkamiti watafuatilia masuala haya ya kilimo bila shaka.
Hasa bila shaka. Tupate burudani ya muziki basi.
Ni nani huyo?
Abby Chams anakuambia Muhibu.
Pata vitu.
Unaendelea kusikiliza VOE Express inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington. Kipindi ambacho unakipata kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni kutoka hapa VOA Swahili pekee. Na sasa basi tunaelekea nchini Tanzania, ambapo swala la unyanyasaji wa kingono kwa watoto sande limezidi kupamba moto. Hivi ninavyozungumza basi kupitia kampeni ya mtoto vunja ukimwi, taasisi ya Macho kwa Jamii ambayo mkurugenzi wake ni Teresia Lihangala, akishirikiana na kundi zima hili la kampeni ya mtoto vunja ukimya, imefanya kampeni katika maeneo kadhaa huko jijini Dar es Salaam Tanzania, na limeibua kesi 856 za unyanyasaji, na kati ya hizo basi kesi 597 zimetokana na unyanyasaji wa kingono kwa watoto wa shule. Basi ili kufahamu zaidi kwamba ni hatua gani wanachukua kuwasaidia watoto hawa licha ya kwamba wamewapa mafunzo, wamewapa umuhimu wa kuzungumza pale wanapoona jambo kama hili linatokea, wazungumze na wazazi au na walimu kuelezea vitendo hivyo. Lakini inaonekana kwamba kuna changamoto, na zaidi utamsikia basi mwanaharakati wa haki za binadamu na mtetezi wa watoto Onesmo Ole Ngurumwa, ambaye pia ndiye mshauri mkuu katika shirika la Macho kwa Jamii. Anatuelezea changamoto kwanza walizoziona kwa watoto hawa wakati wakifanya kampeni hizi.
Hali halisi inaonyesha kwamba watoto wanafanyiwa shughuli za ukatili au matukio ya ukatili wakiwa nyumbani, kwa watu wa karibu kabisa, wakiwa barabarani, wakiwa kwenye maeneo ya shule au maeneo yote yenye makusanyiko, kwenye maeneo ya dini. Kuna watu pia wa dini kwa mfano wametuhumiwa sana, unakuta watoto zaidi ya 100 wanamtaja mtu mmoja, baadhi ya viongozi wa dini. Kwa hiyo unaona kwamba tatizo ni kubwa na liko ndani ya jamii na wahusika ni wale wale. Kwa hiyo kwa jinsi changamoto ilivyo kuingiza kwenye jamii na wahusika ni wale wale ambao wenye majukumu pia ya kuwalinda watoto, kukaa nao watoto kama walizoao. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa hao watoto kueleza changamoto wanazozipitia. Na wengi wanasema tunafanyiwa hivi vitu, tunaambiwa tusiseme, na hata wakisema wanaambiwa msiseme kwa sababu ya kulinda masuala ya kifamilia na nini. Kwa hiyo utaona kwamba ni changamoto kubwa sana ambayo kwa kweli kama taifa zoezi hili la mtoto vunja ukimya tunategemea mwakani tukalizindua tena mara ya pili kwa ukubwa zaidi, kwa lengo la kuhakikisha kwamba viongozi wote wanaohusika na eneo la watoto kama ustawi wa jamii, madawati ya polisi, viongozi wa serikali za mitaa, watetezi walioko nchi nzima, wanachama wetu walioko nchi nzima, waungane kwa pamoja kuhakikisha kwamba makambi haya yanafanyika kwa kila shule.
Ukiwa mwanaharakati wa haki za binadamu, unadhani sheria za kumlinda mtoto zinatekelezwa ipasavyo?
Vizuri, tuna sheria nzuri, lakini changamoto kubwa tulionayo ni utekelezaji. Sheria ya mtoto pamoja na sheria zingine zinazokataza makosa ya jinai zipo vizuri katika nchi yetu, sio kwamba ni mbaya. Kwa mfano, sheria ya mtoto imetaka kwenye kila kata tuwe na ustawi wa jamii ambaye atakuwa anasimamia ile sheria. Lakini ukiangalia kwa Tanzania mpaka sasa hivi, asilimia 10 tu ya kata za Tanzania, hata vile za mijini, ndio zina watu wa ustawi wa jamii ambao wanapokea hizi kesi za kila siku za masuala ya watoto, migogoro ya ndoa na watoto kufanywa ukatili. Maana yake ni kwamba kwenye kata zote zilizobaki asilimia 90 nchi nzima, hatuna madawati ya ustawi wa jamii ambayo yanapaswa kupokea malalamiko yote ya watoto, kusikiliza watoto, kutembea kwenye shule. Walau tulikuwa tuna dawati la ustawi wa jamii kila kata, tukaongeza na dawati la polisi kila kata, tukaongeza na watetezi wa haki za binadamu ambao wanakuwepo katika maeneo hayo, ni rahisi sana kuungana kufanya ufuatiliaji na kuchukua hatua dhidi ya matatizo haya na wakubwa watoto. Lakini utekelezaji wa sheria hiyo umekuwa na hafifu, hatufuatilii. Hata wale ambao wenye mamlaka hayo waliopewa dhamana hiyo kwa mujibu wa sheria, hata wao unakuta sheria yenyewe hawaifahamu. Hatuna jitihada zinazofanyika za kutosha za kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira mazuri ya kumlinda mtoto.
Ni Onesmo Ole Ngurumwa, mwanaharakati na mtetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania, akizungumza na VOA Express kutoka hapa Washington. Tupate habari za dunia.
Katika habari za dunia, tume ya uchaguzi ya Somaliland imetangaza kiongozi wa upinzani Abdirahman Mohamed Abdullah Iro kwa mshindi wa uchaguzi wa uraisi. Iro amemshinda Rais Musse Bihi Abdi na kutoa uongozi wa eneo hilo la pembe ya Afrika lililojitoa kwenye Somalia. Waangalizi huru wa uchaguzi wametaja uchaguzi huo kuwa wa amani. Iro aligombea kwa chama cha Wadani, maana yake chama cha kitaifa, amepata 63.9% ya kura. Bihi amepata 34.8%, huku Faisal Ali Warabe alimaliza nafasi ya tatu akiwa na 0.74%.
Mwanadiplomasia wa Marekani amewasili Beiruti leo Jumanne kwa mkutano na maafisa wa Lebanon wenye lengo la kufikia makubaliano ya kusitisha vita ambayo yanaripotiwa kukubaliwa na wanamgambo wa Hezbollah ili kumaliza vita kati ya Israel na kundi hilo linaloungwa mkono na Iran. Amos Hochstein amekutana na spika wa bunge la Lebanon Nabih Berri, mshirika wa Hezbollah na anayewakilisha kundi hilo katika mazungumzo. Kulingana na shirika la habari la Reuters, serikali ya Lebanon na wanamgambo wa Hezbollah wamekubali mapendekezo yaliyowasilishwa wiki iliyopita.
Mtu aliyekuwa anaendesha gari na SUV amegonga wanafunzi na wapita njia nje ya shule ya msingi kusini mwa China hii leo Jumanne na kujeruhi watu kadhaa. Shirika la habari la serikali ya China CCTV limeripoti kuwa tukio hilo linaongeza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi nchini humo katika muda wa wiki moja sasa. Wanafunzi walikuwa wanaelekea shuleni wakati wa tukio hilo la mjini Changde, mkoa wa Hunan.
Rais wa Russia Vladimir Putin amesaini kanuni mpya kuhusu nyuklia iliyofanyiwa marekebisho na inayoeleza kwamba shambulizi lolote litakalotekelezwa dhidi ya Russia na nchi yoyote kwa kusaidiwa na nchi yenye nguvu za nyuklia litachukuliwa kama shambulizi la pamoja na litakalopelekea Russia kujibu kwa silaha za nyuklia. Putin amesaini marekebisho hayo wakati vita vyake nchini Ukraine vikiingia siku ya 1000 leo Jumanne. Hatua hiyo imejiri siku moja baada ya rais wa Marekani Joe Biden kuruhusu Ukraine kutumia makombora ya masafa marefu dhidi ya Russia. Makombora hayo yalitolewa na Marekani.
Umetoka kwenye busi na kuna kaibu na jiona. Kuna posti kujiposti posti na kuna kitu naona. Wewe sio wa kwanza kukupenda, naweza kupata na ukaenda. Ukitaka kushinda utasarenda, utasarenda, utasarenda. Haya haya tia maji, haya haya tia maji. Kununua zako wezaki, basi bora umenaji. Kisu chako butu hakino ya kikati ya ni mtu. Unajitia mchati unakitu. Unacho ni uzi unafungu kungu. Uliku ya juzi umekona kama mungu. Takuka ujuzi kukutoa ukungu. Usilete mafuzi kaosema. Unajitia tena umepa.
Attention.
Attention kweli kweli na hatari mkamiti attention.
Ushirika Wozu na Zuchu watoto wa kutoka Tanzania wakimwaga mambo yao. Unapata ndani hiyo
anakuja perspective yake upate kingine mambo mazito.
Haya basi katika swali la barazani tumekuuliza wewe msikilizaji kufuatia kuanguka jengo la Dar es Salaam eneo la Kariakoo. Dar es Salaam, Tanzania. Unadhani nini kinachangia kuporomoka majengo Afrika Mashariki? Mambo yako lukuki. Nasoma ujumbe kutoka kwa Said Mohamed, anasema ni ubinafsi wa watu wa leo. Wakandarasi wa zamani walikuwa wanaona fahari kwa uimara wa majengo walioyasimamia, lakini hawa wa leo wanaona fahari kiasi walichopiga kwenye ujenzi wao.
Haya, kazi kweli kweli msikilizaji. Namuona hapa Hamisi Edward, anasema wamiliki na wajenzi hili linawahusu kutozingatia vifaa halisi vinavyotumika kwenye ujenzi wa majengo imara na kusababisha maafa ya watu wasio na hatia. Ni hatari kwa taifa, na pia anasema yachunguzwe na yaliyobaki kwenye ujenzi imara. Pole ndugu zetu kwa msiba huu mzito, na Mungu awasaidie.
Phineas Banele anasema yeye binafsi chanzo kabisa nakiona ni serikali iliyoko madarakani. Wamepeana kazi ndugu kwa ndugu bila kufuata taaluma ya mtu mwenye sifa. Utakuta aliyesimamia jengo alikuwa mwalimu wa michezo shule fulani, ila kwa kuwa mjomba wake ni waziri, basi anapewa kitengo na uchukua sana na uchukia sana uongozi uliopo sasa.
Audifast Devolution nasema wamiliki wa majengo husika kukwepa gharama za ujenzi, halikadhalika mamlaka zinazohusika kutosimamia kwa utaratibu, anasema ni sababu kubwa ya majengo mengi kuporomoka Tanzania.
Peter Membe anasema jamani, tutumie vyombo vya habari vizuri ili kuweza kutoa mwangaza na elimu kuhusu masuala kama haya. Sasa badala ya kuelimisha jamii ili waweze kujua ni namna gani wanatakiwa kufuata na kufahamu kuhusiana na masuala haya ya majengo yanapoporomoka.
Didia Sahani kutoka DRC kule Lubero anasema nadhani ni uzembe wa mafundi wa ujenzi wa nyumba, na bila kusahau pia uzembe kwenye upande wa serikali kwa wale ambao wanajihusisha na ujenzi.
DJ Shukuru Musai wa mjini Butembo maeneo ya Kato DRC, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, anasema acha kwanza nitoe pole kwa familia zilizowapoteza wapendwa wao. Mungu azipokee roho za marehemu kwa mkono wake na azipe mapumziko tulivu. Kisha ameandika hapa hakuna wa kulaumu, ni mambo ya dunia. Kumaliza mwaka sio rahisi na kuanza mwaka pia sio rahisi. Ni ujumbe wa DJ Shukuru Musai.
Bila shaka official George Onya anasema teknolojia ya ujenzi wa nyumba inachangia sana kuanguka kwa haya majengo. Kwanza wajenzi wengi hutumia mbinu za kizamani na sio za sasa, anasema.
Pierre Adams anapatikana Tanzania amesema swala la umasikini linachangia majengo kuanguka, hali kadhalika rushwa nayo pia imetanda hapa nchini.
Bila shaka namuona huyu anaitwa Joseph, ni Joseph Jila. Joseph Jila huyu yuko kule kutoka Rock City na kuita Mwanza. Sasa mengi hayafuati taratibu, na wataalamu wa majengo marefu wanapenda nini, anasema njia za mkato kufanya ujenzi wao.
Wolfram Timothy anasema taaluma isiyo nzuri ya ujenzi, kukosa maadili, kuiba mali ghafi za ujenzi, simenti, nondo, uzembe wa mamlaka pia umechangia, kwa sababu nondo pengine zilikuwa ni nyembamba zimezidiwa.
Bila shaka. Basi msikilizaji, nikushukuru uliotuma maoni yako. Maneti Kione, Prudency Kajanta, Wolfram Timothy na wengine wengi, endelea kutoa maoni yako kwenye Facebook. Maoni ni mengi lukuki, tuendelee kupata ngoma. Manake Express unasema bila muziki hujasukuma gurudumu kwa miti hiyo.
Sawa, bado hujapeleka mambo mbele. Tupate kibao.
Itambere na mbere tuwe turakundana. Tunafanana na tunaendana. Sweetie, sweetie, kapiriki. Wetu, wetu, so sexy. The way you want me, lo take it. Yeah, you got me crazy. Ni
wakusambo wako kema wajoka simba. Kuko na wako sumba. Usu nime kubaba. Ni wakusambo wako kanya niko na rima. Unge na kachori nima. Nukuri na kwenye.
Baby, let me feel kujula. Controla, controla, emoción. Baby, let me be your controller. Controla, 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 emoción.
wote ningekuwa kinaji basi watamani hakuna chafu kufananisha na wewe au labda pisi ningekuwa hifadhi basi yangu wewe sioni chafu tukumanisha na wewe mana naomba jua kila ni wakapojua au imeshapungua tusiinuke asi unajua.
Mama mkamiti unasikia na kama unajua wengi wananisumbua.
Mambo ya controller. Ni kutoka kwa Flow akishirikiana na Hovia. Mambo mazuri kabisa.
Mazuri mazuri kabisa.
Ya, kama nilivyosema vibao hivi na miondoko hii unaipata ndani ya VOE Express pekee kutoka hapa Washington.
Bila
shaka. Tunakupigia muziki, tunakuhabarisha habari zinazokugusa wewe kijana, msichana, mwanamke na jamii kwa ujumla. Kile kinachoendelea katika maisha yetu ya kila siku. Sasa basi mambo yanakuwa mazuri kabisa na inatupa fursa sisi ya kusonga mbele. Tumwangalie, tunamwalika hapa studio, anaitwa Dr. Neema Mturo, anatoa ushauri kwa vijana kupima afya zao za uzazi hasa kama hawana matatizo ya kushika mimba ama kutoa ujauzito. Kwa kuwa kuna tatizo la vijana kujikuta wanakosa watoto wanapoingia kwenye ndoa na kuanza kunyoshiana vidole. Haya basi, Dr. Mturo, karibu uzungumze.
Mtindo wa maisha tulionao sasa hivi, uzazi umekuwa mgumu sana. Kwa hiyo mtu anafikiria nisije nikaoa mtu alafu nikaingia naye ndani, kumbe mtu hazai. Kwa hiyo watu sasa wamejiwekea kama kamchele. Ngoja kwanza tujaribu, kwa sababu mtindo wa maisha umebadilika. Wanawake wengi sasa hivi hawazai, mtoto mdogo anaingia kwenye ndoa kata miaka 10 ya jeriba ujauzito. Na wengine anaweza asizae kabisa. Sasa hivi kumekupo kuna kipungufu sana katika swala zima la uzazi. Watu sasa hivi hawazai. Watu wanafikiri ni staili labda ya maisha, watu wameamua. Kumbe hamna. Ni upatikanaji wa watoto umekuwa mgumu sana. Kwa hiyo mtu anaona kuliko niingie, na kama ujuavyo jamii nyingi zinaamini sana katika swala zima la watoto. Kwa hiyo anaona watoto ni kila kitu. Jamii chache sana hasa mataifa yaliyoendelea ndio anaweza wasiipe kipaumbele swala zima la mtoto.
Haya basi, kama mlivyomsikia Dr. Neema Mturo akitoa mchango wake hapo kwa vijana kuwa makini kuhakikisha wanapima afya zao na kujiweka sawa. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOE Express na sasa tunaangalia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, tukianzia mtandao wa Facebook, mtandao wa X, hali kadhalika katika makundi mbalimbali ya WhatsApp. Haya Sunday, tunaanzia wapi?
Haya mkamiti, moja kwa moja tunaanzia huko nchini Tanzania, ambako hivi sasa macho, masikio na kila kitu kwa washabiki wa soka ni michuano ya AFCON 2025 kutafuta nafasi ya kwenda kule Morocco ya michuano hiyo. Hivi sasa kinachozungumza kikubwa ni game ambayo inaendelea kule nchini Tanzania, kati ya nchi hiyo ya Tanzania na Guinea. Huu ni mchezo wa marudiano, na ambapo mchezo huu lazima apatikane mshindi. Guinea akipata draw anasonga mbele, lakini kwa timu ya Tanzania hawana njia nyingine, ni ushindi tu utakaowezesha kusonga mbele. Kwa hiyo kwenye mitandao hapa wanazungumza kila namna na wakifuatilia mchezo huu ambao mpaka sasa hivi unaendelea ukionyesha mpaka hivi sasa hakuna aliyepata bao, ni bila kwa bila. Mchezo ni mkali kweli kweli unaendelea huko, na watu ndio kikubwa ambacho mkamiti umekuwa kikiangalia huko na kucheki hilo game linavyoendelea. Vile vile mkamiti, wakati hilo game likiendelea, wanazungumzia matokeo ya mechi za jana ambazo zilitamba, ambao Morocco aliwachapa Lesotho goli 7-0.
Mburudia tena.
7-0 mkamiti.
7-0.
7-0
kwa maana 7-0.
7-0. Alafu sasa kitu kingine kilichosikitisha wengi ni washabiki wa Ghana. Yaani Ghana kwenye kundi lao imekuwa ya mwisho, na wamepigwa goli 2 kwa moja na timu ya Niger wakiwa nyumbani kwao. Unatoka amini wakiwa nyumbani kwao wanapiga goli 2, wamekasirika vibaya mno watu wa Ghana wakisema kwamba sasa hii timu yetu imekwisha kabisa, inakuwaje inashindwa kwenda kwenye michuano hiyo. Vivyo na Rwanda jana wamefurahi sana mkamiko kwenye mitandao wakizungumza ushindi. Wamewapiga Nigeria waliopiga goli 2-1 kwenye michuano hiyo ya kunenda fast. Lakini pia pamoja na ushindi huo hawajafanikiwa kusonga mbele, na jeri tayari wameshasonga mbele.
Sande na Jongi kuachia mike hapa, hatumalizi. Basi msikilizaji, tunakuacha na kibao Attention kutoka kwa Woz wakishirikiana na Zuchu. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari, upande wa pili ni Aida Isa, na vile vile fundi mitambo ni Patrick Dea. Asante kusikiliza VOA Express.
Haya haya tia maji. Haya haya tia maji.